Вы на хвалях радыё «Свабода» у пражскай студыі Ганна Соўс. Праз паўгадзіны ў нашай праграме падарожжа з метро Бартосіка ў вёску Покрышава на Случчыне, на радзіму Міхася Кавыля. А потым інтэрв'ю Віталя Цыганкова з аглядальнікам Аляксандрам Класкоўскім пра тое, ці ўдалося Лукашэнку пераканаўча рэкламаваць беларускую мадэль развіцця падчас сустрэчы з прадстаўнікамі расійскіх СМІ. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці ёсць канкрэтныя вынікі дыялогу Беларусі з еўразвязам? Чаму дэмографы прагназуюць скарачэнне насельніцтва Беларусі? Чаму праваахоўныя органы Беларусі не спыняюць вайну з футбольнымі фанатамі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Ці ёсць канкрэтныя вынікі дыялогу Беларусі з еўразвязам? 16-17 лістапада у Менску прайшло паседжанне каардынацыйнай групы «Беларусь-Еўразвяз». Гэта другое падобнае мерапрыемства. Першае паседжанне каардынацыйнай групы прайшло ў Брусэлі 6-7 красавіка гэтага года. Гэта новы фармат дыялогу, які прыйшоў на змену кансультацыі па мадэрнізацыі. Дыялог вядзецца па 10 кірунках. Яны тычацца як агульных рэчаў, кшталту развіцця сярэдняга і малога прадпрымальніцтва, бізнес-клімату, так і некіх тэхнічных пытанняў кшталту укаранення еўрапейскіх стандартаў і тых рэгламентаў. Ёсць там і тэма экалогіі, што важна, там ёсць і тэма правоў чалавека ў Беларусі. Делегацыю Беларусі ўзначальвала на гэтых перамовах намеснік міністра МЗС Алена Купчына. Делегацыю еўразвязу дырэктар па справах Еўропы і Цэнтральнай Азіі Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Томас Майер Хартынг. 16 лістапада з кіраўніком дэлегацыі еўразвязу сустрэўся кіраўнік МЗС Беларусі Уладзімір Макей. Варта адзначыць, што ў дыялогу ўдзельнічалі прадстаўнікі беларускіх недзяржаўных арганізацый. Ці ёсць ужо нейкія практычныя вынікі для Беларусі, ці хоць бы для афіцыйнага Менску ад гэтага дыялогу? Гэтае пытанне тым больш важнае, што учора, 17 лістапада, еўрапейскі звяз умоўна ухваліў увядзенне безвізавага рэжыму для грамадзян Украіны. Мне падаецца, пэўныя вынікі ёсць. Найперш адбываецца і даволі хутка палітычная легітымізацыя рэжыму Лукашэнка з боку еўразвязу, то бок міжнародная легітымізацыя. Адна за другой у Менск едуць дэлегацыі з краінаў еўразвязу. Прычым паступова, дэ-факта, адбываецца прызнанне парламенту Беларусі. Вось паводле кулюарнай інфармацыі Менск павінен наведаць кіраўнік Сената Верхняй Палаты Польскага парламенту. Ёсць і пэўныя эканамічныя вынікі. Еўразвяз фінансуе пэўныя праекты ў Беларусі ў межах праграмы «Усходняе партнерства». Гаворка ідзе пра некалькі дзясяткаў мільёнаў еўра бясплатных субсідый. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця гатовы фінансаваць пэўныя праекты ў Беларусі, у тым ліку і дзяржсектар. Вось кіраўніцтва Беларусі папрасіла ў еўразвяза макрафінансавую дапамогу ў памеры 500 мільёнаў даляраў. Думаю, атрымаць такія грошы будзе цалкам рэальна. А гаспадарства, як лічыце, ці ёсць ужо некія пэўныя вынікі дыялогу Беларусі з еўразвязам?
Безумоўна, пэўныя вынікі ёсць, вы, Валер, уже асноўныя з іх пералічылі, але ёсць таксама ўражанне, што гэтая, ну, так званая нармалізацыя ці пацяпленне адносін афіцыйнага Менску і афіцыйнага Брусэлю ідзе не так хутка, як многім хацелася бы. І тут мы весь час можам гаварыць пра тыя самыя чырвоныя сцяжкі, якія, скажам, суправаджаюць гэты працэс і якія сплываюць часам. Хаця трэба сказаць, што на дадзены момант афіцыйная дыпламатыя і Менск, і Брусель якраз, як гэта в жыццёвых сітуацыях, імкнуцца гаварыць пра тое, што аб'ядноўвае, а не пра тое, што раз'ядноўвае. Фактычна, на большасці апошніх сустрэчах ці нейкіх канферэнцыях менавіта беларускія і еўрапейскія дыпламаты спрабуюць знайсці нейкую агульную мову і спрабуюць не канцэнтравацца на тых пытаннях, якія па-ранейшаму раз'ядноўваюць Беларусь і краіны Еўропы, еўразвязу. А гэтыя все ты тыя ж тэмы, якія засталіся, і адсутнасць в Беларусі дэмакратыі, непразрыстасць і недэмакратычнасць выбараў, гэта і правы чалавека, іх парушэння, гэта і смяротнае пакаранне. Беларусь застаецца фактычна адзінай краінай Еўропы, якая выконвае смяротнае пакаранне. Всё гэта нікуды не падзелася, всё гэта застаецца, і всё гэта дазваляе казаць пра тое, што ў паляпшэнні беларуска-еўрапейскіх дачыненняў ёсць пры ўмове гэтых вот сіх пералічаных мною абставінаў пэўныя абмежаванні і пэўныя, што называецца, межы, стопы, якія, в прынцыпе, абодва бакі разумеюць, і яны на дадзены момант не спрабуюць іх перайсці, разумеюць, што хаця бы трэба паляпшэнне адносінаў дайсці да гэтага самага чырвонага сцяжка, а потым ужо можна паглядзець. Ну і яшчэ адна рэпліка, калі асабліва казаць пра то, што вось ўсё больш візітаў магчыма чакаецца ў Менск, у тым ліку і польскіх высокіх палітыкаў ды іншых. Можна сказаць, што апошні, можа, год-два, ну, безумоўна, у сувязі з геапалітычнай сітуацыяй у нашым рэгіёне на фоне расійскай агрэсіі супраць Украіны кардынальна змянілася, можа быць, галоўная ідэя ў стаўленні еўрапейскіх палітыкаў да Беларусі. Калі, вобразна кажучы, ну, так, утрырываць і казаць схематычна, то ў пэўны момант яны менавіта ставілі галоўным гэта дэмакратыю Беларусі, то зараз яны лічаць галоўнай каштоўнасці незалежнасць Беларусі. Разумеючы, што пытанне дэмакратыі Беларусі можна адкласці паводле аб'ектыўных прычынаў на пэўны момант, а зараз перш за ўсё, за што трэба чапляцца, што трэба ўмацоўваць, тым і дыпламатычнымі сродкамі, это менавіта беларускую незалежнасць.
На мой погляд, апошнім часам Брусель істотна адышоў ад сваіх папярэдніх патрабаванняў. Магчымыя супольныя праекты фактычна не закранаюць дэмакратычных каштоўнасцяў. Уся супраца пераносіцца ў эканоміку, экалогію. Пра рэабілітацыю палітвязняў у развязі ўжо не згадваюць, наагул там змірыліся з тым, што былых палітвязняў проста выпусцілі на волю. Вот падчас размоваў з еўрапейскімі палітыкамі, прыватных ці афіцыйных нават, яны звычайна кажуць пра два фактары, якія ўплываюць на змягчэнне стаўлення еўрапейцаў да беларускіх уладаў. Ну, першы, гэта, маўляў, жорсткая палітыка была доўгі час, але яна не дала ніякіх зрухаў. Другі фактар – гэта ці з боку развязу падштурхоўвае афіцыйны Менск на яшчэ большае збліжэнне з Расіяй. Я хачу сказаць, што наконт гэтых чыннікаў можна спрачацца, але зараз мы акцэнтуемся не на гэтым. Важны, на мой погляд, сам факт саступак з боку Брюсэля. А вось ці адпавядаюць гэтым саступкам дзеянні беларускіх уладаў. Так, шмат якіх палітвязняў выпусцілі на волю. Ну, а што яшчэ можна ўпісаць у актыў афіцыйнаму Менску? Два незалежныя дэпутаты ў палаце прадстаўнікоў, вось бадай і ўсё. На мой погляд, саступкі зусім нераўназначныя. Канешне, калі вымераць з меркамі прадстаўніка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніса Мін'янцова, то прагрэс нібыта існуе. Мінулы раз, калі эксперты сустракаліся ў Брюсэлі, то незалежных беларускіх экспертаў дапусцілі на сустрэчы ўсяго на 1.5 гадзіны. А вот зараз у Менску ўжо на паўдня. Ну, вось цікаво, колькі часу пройдзе, пакуль эксперты змогуць прысутнічаць на пасяджэннях ад самага пачатку да іх на заканчэння. Альбо яшчэ адзін рост, паглядзіце, колькасны. Вось у Брюсэлі былі 4 беларускія эксперты, а тут у Менску іх было аж 7, амаль удвая болей. І яшчэ я звярнуў увагу, што на меркаванне правоў чалавека прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці наагул не дапусцілі. Дэбаты на найважнейшую, на мой погляд, праблему вялі выключна беларускія чыноўнікі. Можа, таму ў афіцыйных каментарах перамовы ў Менску назвалі добрымі і канструктыўнымі, а калі падсумаваць усё, пра што гаварылі мае калегі, то я скажу так. Пэўны вынік дыялогу Беларусі з еўразвязам існуе, але ён, на мой погляд, толькі на карысць беларускіх уладаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганко, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Віталь Цыганко, чаму дэмографы прагназуюць скарачэнне насельніцтва Беларусі?
Так, 17 лістапада у Менску прэзентавалі даследаванне «Стан і перспектывы дэмаграфічнага развіцця ў Беларусі». Беларускага навукова-даследчага інстытута працы. зробленая при подтримке фонду ООН у галине народа насельництва. И демографы пролечили 4 основные прогрозы до 2030 года – оптимистичный, средний, пессимистичный и инерцийный, без улику миграции. Так вот, все, опрочь оптимистичного, то бок 3-4, кажут, что насельництво Беларуси будет скорочаться. Поводле инерцийного прогноза, то бок, коли все будет идти так, как зараз идет, поводле теперешних тенденций, с теперешних 9,5 миллионов Беларусь скоротится до 8,9 миллиона. Средний прогноз – это 9,4 миллиона, нижний прогноз – 9 миллионов и 83 тысячи. И самый высокий прогноз – то же самое 9 миллионов с половой. Так что основные демографичные выклики и крыницы погрозы демографы назвали депопуляция, интенсивное старение населения, скорочение колькости населения у працездольном взросте, тенденции трансформации института семьи, а так само неравноважное размеркование насельництва по краине. Директорка этого науково-доследчего института звернула увагу на несприяльную половоузростовую структуру насельництва Беларуси, то бок достатково шмат людей уже в сталом взросте. Узровень нараджальности, які на сёння не забеспечвае простае ўзнаўленне насельніцтва, а таксама зніжэнне сацыяльнай патрэбы ў дзецях сярод беларусаў. Тое, што пэўныя гады, нулявыя гады, дзясятыя, нараджальнасць у Беларусі пачала павялічвацца, гэта стала моцным чыннікам афіцыйнай прапаганды з пункту гледжання дэманстрацыі поспехаў сацыяльнай палітыкі ўладаў. Неаднаразова Александр Лукашэнка падчас сваіх інтэрв'ю ці публічных заяваў вось дапускаў такія рэплікі, бачыце, что и белорусские женщины начали уже больше рожать. На самой справе и демографы, и аналитики отказные тады попереживали, что это мае вельми короткочасовый эффект, это эффект хутка сыдзе на ничто. Так, в принципе, и атрымалось. Чому так атрымалось? Ну, по-перше, спрацевал закон пэвной демографичной пирамиды. Нагадаю, что у белорусской демографии дагэтэль назирается эффект другой сусветной войны. Калі то пакаленне ў значнай ступені было знішчана, загінула, і адпаведна дзеці вайны, дзеці дзяцей вайны даюць колькасна меншае пакаленне. Таму дагэтуль усплескі нараджальнасці па гэтай прычыне змяняюцца пэўнымі правалымі ямамі. Вот у 80-х быў аб'ектыўны рост нараджальнасці, а ў 90-е наступіла прагназаванае падзенне, незалежна ад таго, што б не адбывалася ў краіне. Але яно яшчэ ўзмацнілася сацыяльна-эканамічным крызісам пачатку сярэдзіны 90-х. І вось цяпер якраз гэта адносна нешматлікае пакаленне, якое нарадзілася ў 90-х, уступіла ў дзетародны ўзрост. Адпаведна, і на гэтыя гады, ад нашага 16-20-х гады, можна чакаць, што не гледзячы ні на якую сацыяльна-эканамічную сітуацыю, варта аб'ектыўна чакаць пэўнага зніжэння нараджальнасці. Другі аспект. Як дзяржава можа паўплываць, што можа зрабіць для павелічэння нараджальнасці? У гэтым сэнсі многія эксперты, вот, ну і я ў дадзеным выпадку прыхільнік некага дэмаграфічнага дэтэрмінізму, то бок то, што дзяржава мала што можа зрабіць. І досвід Европы паказывае, што нават самыя багатыя еўрапейскія краіны, калі яны всіляк фінансава спрыялі большай нараджальнасці, большай колькасці дзяцей, аплочвалі гэта ў сем'ях, гэта не аказвала радыкальнага ўплыву на грамадства. Пэўныя зрухі былі, яны былі вельмі кароткатэрміновымі. Ну а потым ужо многія краіны і не маглі несці такі фінансавы цяжар і зніжалі гэтую дапамогу. Але ў цэлым вось за апошнія, ну скажам, 10-годзі, калі не казаць 100-годзі, гісторыя чалавецтва выводзіць адну відавочную заканамернасць. Тым больш адукацыі, тым больш асабліва адукаваных жанчын у грамадстве, тым меншая нараджальнасць. Тым меней рэлігійнасць грамадства, таксама тым меншая нараджальнасць. І мы бачым, як ва ўсім свеце, дзе больш адукаваныя слаі насельніцтва і меншае ўплыў рэлігіі на краіну, на все сацыяльна-эканамічныя паказчыкі жыцця, там нараджальнасць зменшаецца. І нават калі там дастаткова высокі ўзровень, як в той же самай Европе, нараджальнасць нізкая менавіта па гэтых прычынах. Таму можна прагназаваць, што Беларусь в гэтым сэнсе краіна з высокай адукацыяй жанчынаў, якіх нават маюць вышэйшую адукацыю больш, чым мужчыны, і краіна з дастаткова, ну, скажам, сціплым узроўнем рэлігійнасці ў насельніцтва, можна прагназаваць, што ў Беларусі няма ніякіх прычынаў лічыць, што нараджальнасць Беларусі можа павелічвацца. Тым болей, зараз, аб'ектыўна кажучы, сапраўды і дзяржава ў меншай ступені ўжо не можа настолькі, як гэта было ну, в 10-е пачатку ці в канцы нулявых гадоў, падтрымліваць менавіта гэты эфект, і тым больш, калі тыя ж самыя спецыялісты пераканаюцца, што эфект гэты дастаткова часовы і недоўгатэрміновы.
Я б на конт вашых разважанняў замяніў слова адукацыя адносна жанчын на слова эмансіпацыя.
Больш шырокае значэнне.
Больш шырокае значэнне, так. Уключае і адукацыю, і шмат чаго іншага.
І працу, і адукацыю, і нейкія стаўленні да жыцця. Справды.
Цыганков, на мой погляд, вельмі падрабязна выклаў гэтую праблему. Я хачу вот паглядзець на менавіта якраз з дзяржаўнага боку, бо на мой погляд, у Беларусі нараджальнасць гэта дзяржаўная праблема. Беларускія чыноўнікі заяўляюць, што забеспячэнне дэмаграфічнай бяспекі прыярытэтны напрамак сярод сацыяльных праблем краіны. І на мой погляд, гэта адзін той з нямногіх выпадкаў, калі рэчаіснасць супадае з іхнымі заявамі. Ну, але адбываецца гэта, як кажуць, не ад добрага жыцця. Значнасць дэмаграфічных працэсаў вызначаецца негатыўнымі тэндэнцыямі. Гэта ўсё ж адносна нізкі ровень нараджальнасці, высокая смяротнасць, адмоўная сальда прыросту насельніцтва, вось рост колькасці пазашлюбных дзяцей, адмоўныя з'явы ў галіне міграцыі, старэння насельніцтва, няспынны працэс дэпапуляцыі. І вось галоўнае, на мой погляд, што на барацьбу з усім гэтым патрабуюцца шмат бюджэтных грошай, а іх не хапае. Таму дзяржава мусіць рабіць непапулярныя захады, вось апошняе гэта падвышэнне пенсійнага ўзросту. Але я хацеў бы сказаць, што калі глядзець на праблему нараджальнасці ў такім шырокім кантэксце, як бы паглядзець у параўнанні з усім іншым светам, то навукоўцы заяўляюць, што Беларусь мае добрыя магчымасці для стымулявання росту нараджальнасці. Вось некалькі фактараў, такіх, на мой погляд, цікавы. Па-першае, у нас адна з самых нізкіх сярод усіх еўрапейскіх дзяржаў шчыльнасць насельніцтва. Нема праблемы перанаселенасці. Па-другое, Беларусь адносіцца да той групы еўрапейскіх, перш за ўсё, постсавецкіх краін, у якіх склалася стабільная адмоўная сальда натуральнага прыросту насельніцтва. Такого ўжо няма ў бальшыні заходніх дзяржаў. Так што тут для нас ёсць крыніцы росту. І па-трэця, у нас ёсць такі магутны прыродны і эканамічны патэнцыял, як зямельныя і водныя рэсурсы. Ну і вось іх абмежаванасць перашкаджае росту насельніцтва ў многіх краінах. Нам гэта не пагражае. У Афрыцы, дарэчы, не гледзячы на адмоўную наяўнасць водных рэсурсаў і зямельных, дзецей плодзяцца значна, канешна, большымі тэмпамі, чым у нашай краіне.
Я бы ты сказал, что вот ваш аргумент про перенаселенность, он, здаётся, всё-таки не зусім вытрымлівае як бы праверку практыкай, бо якраз такі, ну, тых же там Китаю, у Індыі, Бангладеш, такая перенаселенность, але не зніжаецца нараджальнасць, а всё-таки гэтым максімы залежыць не ад тэрыторыі, не да доступу да ресурсам, менавіта ад тых культурна-эканамічных, сацыяльных фактараў, якія я пералічыў.
Ну, гэта так, але тым не менш, як бы я казаў, з пункту гледжання навукоўцаў, што ёсць пэўная прастора для дзеяння. Але вот заканчуючы, я хачу сказаць вось пра што, што пад такія спрыяльныя умовы не хапае эканамічнай заможнасці беларусаў. Я думаю, менавіта таму вось гэтай негатыўныя працэсы ў нараджальнасці яны і не перадольваюцца. Хаця трэба сказаць, што апошні час, вось калі паглядзець на колькасць рэпрадуктыўнага кантынгенту, то яна застаецца адносна стабільнай, прычым як у гарадской і сельскай мясцовасці. Ну, але ўсё, што падкладаецца пад лепшую эканоміку, падштурховае да падвышэння роўню жыцця, а як уже казаў Віталь Цыганков, што адукацыя альбо эмансіпацыя жанчын не заўжды стабільна арыентуе на большую колькасць дзяцей, наадварот, карэктуе на меншую колькасць дзяцей. Таму тут працэс складаны, ён звязаны з шэрагу як бы такіх міні-працэсаў. І ва што ўвальецца ўсё гэта, скажам, праз 10 ці праз 20 гадоў, ну, навукоўцы сёння прагназуюць такое, і я не выключаю, што гадоў праз 10-15 яны могуць прагназаваць ўжо і іншае.
Я хочу звернуть увагу, что Александр Лукашенко так само весь час скажет, что у нас у Беларуси мало насельництва, что треба, каб яно повеличилось разоў у тры, что 30 миллионов человек цалком нормально было б для Беларуси, следящей территории и шчыльности и всего остатнего. На мой погляд, існуе некалькі причин вот такого, такой тенденции по скорочению насельництва. Найперш, это цивилизационная причина во всех усіх еўрапейскіх краінах апошнія дзесяцігоддзі адбываецца скарачэнне нараджальнасці. У гэтым сэнсе Беларусь развіваецца па еўрапейскім трэндзе. Цікава, што рост нараджальнасці ў краінах еўразвязу цяпер у пэўнай меры забяспечваюць грамадзяне мусульманскага веравызнання. У Беларусі мусульманская община невялікая, да таго ж яна жыве паводле агульнага дэмаграфічнага тренду. Нараджальнасць у сем'ях карэнных беларускіх мусульман не надта адрозніваецца ад агульнабеларускага ўзроўню. Другая прычына – гэта дэмаграфічная яма, якая з'яўляецца вынікам рэха апошняй вайны, пра што казаў Віталь. Но гэтыя прычыны аб'ектыўныя і ніяк не залежаць ад дзяржаўнай палітыкі. Аднак на дэмаграфію ўплываюць і сацыяльна-эканамічныя чыннікі, якія з'яўляюцца вынікам дзяржаўнай палітыкі. Эканамічны крызіс, рост беспрацоўя, скарачэнне заробкаў, звяншэнне будаўніцтва жытла – праблемы ў сістэме аховы здароўя адмоўна ўплываюць на нараджальнасць. Таксама шмат моладзі з'язджае за мяжу. Вось учора на прэсавай канферэнцыі Лукашэнка адмаўляў, што беларусы едуць на заробкі ў Расію. Але насамрэч з'язджае шмат, і гэтыя беларусы за мяжой ствараюць сем'і і там нараджаюць дзяцей. Паколькі сацыяльна-эканамічны крызіс гэта надоўга, то можна прагназаваць, што дэмаграфічная праблема ў Беларусі будзе толькі пагаршацца.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар для трьох аналітиків» удільничаюсь Віталь Циганков, Владимир Глот і я, Валер Карбалевич. Нарешті, ваше питання, Владимир Глот. Чому правоохоронні органи Білорусі не спиняють війну з футбольними фанатами?
Суд Центрального району белорусской столицы признал экстремистским текст песни футбольных фанатов «Разом весело крочить». Ее спевали на трибунах фанаты Менская «Динамо» и некоторых інших белорусских клубов. Гэты выпадок называют беспрецедентным о боротьбе с каляфутбольным хулиганством у Беларуси. Решение суду грунтуецца на законе аб супрадзеянні экстрэмізму і экспертным заключэнні Рэспубліканскай экспертнай камісіі па ацэнцы інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці ў ёй прыкмет экстрэмізму. Паведамляецца, што бліжэйшым часам песню «Разам весела крочыць па балотах з кулямётам» унясуць у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, такі спіс друкуецца на афіцыйным сайце Міністэрства інфармацыі. Вось парушальнікі будуць пакараныя. На першы раз ім пагражае грашовы штраф у памеры ад 10 да 30 базавых велічыняў. Зрэшты, рашэнне суду актуальнае не толькі для фанатаў Менскага «Дынама». Песенку «Разам весело крочыць» напісаў вядомы савецкі кампазітар Владзімір Шаінскі. Такая славная дзіцячая песенка, якую пачыналі выконваць яшчэ ў дзіцячых садках, школах, да і дарослыя нярэдка спявалі, асабліва падчас застолля. Аднак хтосьці зрабіў на аснове бесклапотнай дзіцячай песенкі пераробку, ці, як цяпер кажуць, ремікс. У тэксце з'явіліся зусім не дзіцячыя выразы пра фанатаў карнікаў з кулямётам, якія падпальвалі вёскі і знішчалі карэннае насельніцтва. Дарэчы, яе пачалі спяваць на стадыёнах яшчэ ў часы СССР, гэта не новая рэч. І дагэтуль яна ў фаворы фанатаў з постсавецкай прасторы, заўзятары адаптуюць тэкст твора ў залежнасці ад клубнай прыналежнасці, скажам, ёсць свая версія дынамаўская, ёсць версія заўзятараў расійскага клубу ЦСКА, трошкі адрозніваецца словам. Менавіта за фанацкі рэмікс дзіцячай песні радыкальных заўзятараў папракаў галоўны трэнер Менскага «Дынама» Сергей Бароўскі. Ён назваў крычалкі пра карнікаў у вёсках агіднымі. У адказ фанаты заявілі, што яны абражаныя да глыбіні душы і запатрабавалі адстаўкі трэнера. Фанацкая дэлегацыя ў некалькі дзесяткаў чалавек нават ездзіла на базу каманды ў спартовым лягеры «Стайкі». Паводле дынамаўскай прэсавай службы яны тады сарвалі трэніроўку каманды. Трэнеру выразна далі зразумець, што наша шыза і нашы песні – асабістая наша справа. І лезці яму ў яе мы не раім. Такі запіс з'явіўся пасля паездкі ў «Стайкі» на фанацкім сайце. Ну, калегі, футбол уже даўно выйшаў за межы выключна спартовай гульні. Жарсці вакол яго прымаюць і палітычныя, маральныя, судовыя аспекты. Дастаткова згадаць суды над беларускімі і украинскими заузятерами, затриманными якраз 2 года тому, вот ровно 2 года тому, перед матчем национальных сборных Беларуси и Украины на Борисово-арене и по его закончении. Вот тогда слухались справы 24 подозреваемых в дробном хулиганстве, по 12, до речи, от каждой страны, паритет. Вот, белорусов карали выключно штрафами, украинцы в массе свои отрывали административные арешты. И вот уже тогда возникла вот эта вот экстремист. Перед допуском на трибуны милицианты промышали расшпильваться до опошней кашули, и коли на нейкой майце фигуровал альбо проукраинский надпись, альбо еще нечто, заузятеры вели в автозак. Вот был такой выпад, коли стикеры с кельтским крыжем и навод судья, а ранее шамаповцы, назвали фашистской символикой. Сами украинцы казали, что их осудили за небыто пропаганду и демонстрирование фашистовской символики. Ну, а белорусских заузятеров хапали за бел-червоно-белый стяг и за майки с воявой погони. Але праз год, это был уже 2015 год, национальные команды Беларуси и Украины гуляли у Львове. На передней гульне заузятеры двух краин провели несколько суховных акций. Каля 100 белорусов под лозунгом «Мы с тобой одной крови» сдавали кров для пораненных украинских войсковцам, им белорусские заузятеры передали 4 скрыни сгущенки. Никаких затриманий, а тем более судов, в Украине не было. Таким чином отрымляется, что у Беларуси існує боротьба правоохранительных структур с заузятерами, и с патриотами Беларуси, и с экстремистами. И у меня питание до вас, коллеги, такое. Чи можно, на ваш погляд, поставить эту справу так, как терпели и отказывали за свои деяния только экстремисты, а не соправданные футбольные фанаты, которые шануют бел-червоно-белый стяг и герб погони?
Тут некалькі аспектаў. Найперш той, пра які казаў учора Лукашэнка на прэсавай канферэнцыі. Там кіраўнік Беларусі асабліва падкрэсліваў, што ў Беларусі, ў адрозненне ад Расіі і іншых краін, дзяржава кантралюе ўсе сферы жыцця. І гэта, маўляў, ёсць перавага Беларусі. Тут дзяржаве да ўсяго ёсць справа. Напрыклад, ёй важна сапраўды, што спяваюць заўзятары на стадыёнах. Па-другое, сапраўды, вот спадар Глот пра гэта падрабязна казаў, беларускія ўлады, найперш спецслужбы, давно вядуць вайну з заўзятарамі, бо бачаць у іх пагрозу беларускай стабільнасці. Тут было шмат і рэпрэсій, і іх клянілі ганьбай у дзяржаўных медыях, у савецкай Беларусі, по БТ. Ну и понятие экстремизма в Беларуси трактуется вельми широко. Можно узгадать, что навод фотоздымки были признаны судом экстремистскими.
Справды можна толькі патрымаць думку, што ўлада вельмі, скажам так, уважліва ставіцца да фанацкага руху, бо бачыць тут пэўную пагрозу для сябе, як у кожнай добраарганізаванай групе і ў кожнай групе, якая не падпарадкаваная дзяржаўнай ідэалогіі і фактычна з'яўляецца, ну, менавіта такой невядомасцю, такой тэры інкогніта, і невядома, што ад іх чакаць і што яны могуць учыніць. В гэтым сэнсе арганізаваныя, напрыклад, апазіцыйныя партыі ці суполкі грамадзянскай супольнасці, яны зарэгістраваны, яны добра вядомы іх дзейнасць, яны значна больш прадказальныя, чым тыя ж самыя футбольныя фанаты. Тут варта сказаць, што футбольныя фанаты ёсць розныя. Сярод іх, беларускіх, ёсць як такія дастаткова права-радыкальныя, гэтак і лева-радыкальныя, блізкія да анархізму антыфа. І пэўны момант і тыя павернуліся да нацыянальных каштоўнасцяў. Некаторыя пасля падзеі ва Ўкраіне якраз пачалі выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку, беларускую мову. Гэта адбывалася, ну, як бы ў двух накірунках. Як і афіцыйна, як мы ведаем, многія зараз і фанацкія супольнасці, і нават самі футбольныя клубы пераходзяць на беларускую мову. Гэтак і тыя ж самыя фанацкія рухі мы бачым на трыбунах стадыёнаў, часта і крычалкі, і так званыя банеры, то есть плакаты, яны выкананы менавіта на беларускай мове, і беларускія нацыянальныя каштоўнасці прадстаўлены.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на 3 надзённыя пытанні. Ці ёсць конкретные выники диалогу Беларуси с Евразвязом? Чому демографы прогнозуют скорочение населения Беларуси? Чому правоохранительные органы Беларуси не спыняют войну с футбольными фанатами? Тройный удар каждый день у эфира и на сайте «Свобода».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».